Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tsy ianao akory ny tsy mahomby, fa ny zavatra nataonao no tsy naomby azanao. Tsy ianao akory ny tsy mahomby, fa ny zavatra nataonao no tsy naomby azanao. Tena samihafa tanteraka tokoa izany teny sy fomba fijery tranganjavatra izany a. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ireo tenindreo. Okantsika anana toetsaina tia miezaka, tsy mora kivy, ary indrindra indrindra anana fomba fijeriny tsara amin'ireo toejavatra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Raha toa mantsy ka mialana miemika foana isika isak'izay misy ny olana na ny tsy fahombiazana anankiray teo amin'ny zavatra natao, dia tsy ahaomby na hahavita nininina mihitsy isika. Misy ihany koa nefa zavatra izay hitan'Andriamanitra fa tsy mahasoa antsika, dia tsy havelany andeha amin'izany lalana izany isika. Noho izany, mahasotomo vavaka mba hahafantaranao izay tena mahasoa anao. Kanefa ihany koa rehefa manao zavatra anankiray ianao, dia aza mora kivy amin'ny tsy fahombiazana. Izao ny tsarovy: mety tsy aomby amin'ny zavatra iray ianao, fa kosa mety aomby betsaka amin'ny zavatra sasany. Ko mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana, fa hisy valim-piti tokoa ny ataonareo. Tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo andiny ny fahafito. Amen.
Lanzarucha yanza diamino diwe ci fitiavagnano davela ni seure u fianarano alne fina tuetra vauvau
mula isi maraina vauvau andimbi nalimi tatau maraina vaovao voatendriny ho anjaranao.
Rija malala vatosoa.
Ekeko toko fa mafy aminao
izao fitsapana miatrizao
e fantany ny fazay tsy ozakanao tsy avela miatra aminao mandalo ianino tsy ho mandrakizay aza tao mankarary fo lay efa nandrisizao tontolo izao Jesusi nuyati wana Mula isi maraina vauvau Andimbi nyalimi tatau Mula isi maraina vauvau Votinjini wanzarana
Thank you.
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Tolorana fangasitrahana ianao manaraka izao fandaharana izao. Tsara ho fantatra izay antenaina fa ampitombo ny fahalalanao indray no ndeha horesadresantsika fo eto. Menofinaritra tompoko. Ny toetra fototra anankiray izay ananan'ny olombelona dia ny faniriana ho lehibe na manandanja ho isika sy ny mba ho fantatry ny olona. Samy manan'izany toetra izany isika rehetra ary ny fihetsintsika dia voabaiko n'izany avokoa. Noho izany ary raha tianao ny ho kinga eo amin'ny fifandraisana aman'olona dia ataovy indrindra izay anomezanao lanjany ireo olona izay hifandraisanao. Tsaro fa arakaraka ny atsiarovan'ny olona anankiray tena hoe manandanja izy a no anomezana izy izay ilainao ihany koa. Fa raha ohatra ka ataonao tsinitsinina izy a dia tsy omeny ianao mihitsy a izay ilainao tedavinao avy amin'ny olona io. Ny olona rehetra dia manana ny maha izy azy avokoa. Izay ny fototry ny fomba fisaina ny tavaratra, manaja ny olombelona. Averina indray izany a fa ny olona rehetra dia tokony ho raisina ho manandanja avokoa satria manany maha izy azy avokoa ny olona tsirairay avy. Izany naharian'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Ary ny fototry ny fomba fisaina ny tavaratra dia izay hoe manaja ny olombelona izay. Tsy misy olona te atao tsinitsinina. Raha ohatra mantsy ka ataonao tsinitsinina ny olona anankiray dia mety harary fo izy na mety hivadika ho fankahalana sy tsy fitiavana anao mihitsy aza satria heverinao ho tsinotsinona ilay olona. Dia ataovy ao an-tsaina mandrakariva ary a fa manandanja tokoa ny olona anankiray eo imasony tahaka ny mahamanandanjanao eo imasonao. Ary ny fampiasana izay antsipirianjavatra izay, izany hoe ny fanomezany lanja ny olona anankiray no lakilehan'ny fifandraisana mahomby amin'ny hafa. Tsotra izany ary azo tanterahana tsara rehefa manaiky hianatra sy anetry tenanao izany ianao. Ary le fomba tsotra mba ho fanomezan-danjan'ny olona anankiray mba ahatsapany olona izay hifampiresahanao io na hifandraisanao io fa misy lanjana izy a eo anatrehanao. Voalohany indrindra dia mahaiza miaino azy. Ny mandatsy hiain'olona anankiray dia midika ho tsy manisy vidiny azy mihitsy. Mahaiza izany a miaino ny olona anankiray rehefa mifampiresaka aminao izy. Faharoa dia mahaiza midera azy amin'ny zavatra vitany. Tsy hoe manandra tena akory ny dikan'izany a, mahaiza midera azy amin'ny zavatra vitany satria matetika mantsy ny ankabeazan'ny olona rehefa misy tsy mety ataon'ny olona anankiray ihany vao misokatra ny vavany a mba hitsikerany hafa izy. Fa rehefa mety ny zavatra ataon'ny olona dia modina tsy hita izany. Misy aza moa ny olona sasany mampalahelo fa ny fahazarany ratsy eo amin'ny fiainany a dia tsy manandraha raha fa tsy ny mitadiny tsy mety eo amin'ny olona anankiray. Efa tsy mahay mijery lafi tsarany eo amin'ny olona tsony izy. Nefa tsarovy tsara fa raha ohatra ka averina aminy izay ataony dia tsy ho zakany mihitsy izany. eto izany dia tanteraka tokoa ny voalazan'ilay mpandinika anankiray fa ny olona manana fisainana ambony ihany, ny olona ambony ihany ny afaka midina manaitry tena hevitra ny hafa, fa ny olona ambany a dia tsy afaka midina ntsony izy satria efa ambany raha teo. Dia mahaiza izany ianao a mihevitra ny hafa. Fahatelo manarakarak'izay dia ampiasao matetika ny anarany mba ho fanomezan-danja, ho fanomezana ny maizy azy ny olona anankiray. Ilaina izany a ny miantso azy mandrakariva amin'ny anarany. Tena hahafaly azy mihitsy ny fanaovanao izany ary ho tsapany fa tena manan-danja tokoa izy. Tsapany fa tsaroanao mandrakariva izy, manan-danja eo masonao izy. Ny fomba fahaefatra izay azontsika tanterahana tsara mba ho fanomezana ny vidiny, ho fanomezana lanja ny hafa dia ny fendrasana minitra vitsivitsy alohan'ny tenenana. Izany hoe mieritreritra aloha izany ianao a izay vao mamaly atao tsapan'ilay olona mihitsy izany, izay hoe mieritreritra tsara aloha izay vao miteny a mamaly ny resaka taony. Mendrasa ray minitra alohan'ny tenenana. Manambary izany a fa nieritreritra lalina aloha ianao vao miteny, fa tsy avy atrany dia mitatatata tsy fantatra intsony inona izany ny tianao lazaina. Ny fomba fahadimy a mba ho fanomezana lanja ny olona anankiray ahatsapany fa misy vidiny izy a dia izao: rehefa miresaka aminy ianao dia mampiasa teny mifandraika aminy mandrakariva. Ohatra izany hoe ianao, ny anao, fa aza ampiasaina mihitsy ny hoe iza, ny a, izay mandrakariva nareo, fa ianao sy izy no mifampiresaka dia hevery mandrakariva izy. Dia mampiasa ilay hoe ianao, ny anao, izay mifandraika aminy izany. Ny fomba fahaenina dia asio fiheverana mandrakariva ny olona izay tonga mitady anao. Asio fiheverana mandrakariva ny olona izay tonga mitady anao. Raha ohatra ka mbola tokony hiandry kely izy satria mety ho sahirana angamba ianao, dia ilazao izy fa efa fantatra ao fa ao izy, ary izany no midika fa mihevitra azy ianao. Dia ho tsapany fa misy lanjana izy ary tena mahombo tokoa izany a amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Ny fomba tsara fahafito mba ho fanomezana lanja ny olona anankiray atsapany maizy azy dia izao: oka mba hevitra ny olona rehetra ianao, indrindra fa raha mpitarika ianao a dia oka hevitra ny olona rehetra, fa tsy hoe ny mpitarika na ny mpitondra teny ihany akory no tokony ho raharahina na heverina bebe kokoa. Melohan'ny isarahantsika ary amin'ity androany ity a dia tia misy teny kely mba hiarahantsika misaintsaina mahakasika izay fanomezana lanja ny hafa izay. Akoatr'izay efa ny fampiresahantsika teto a dia mba mitedava hoe ianao mitany sahakely fihetsika hafa akoatr'izay nyresahana teto, azo atao mba ahatsapan'ny olona anankiray fa manan-danja izy, tena misy vidiny izy. Dia ahoana re ny hevitrao na ny fomba atao mba ho fanatsarana kokoa ireo sosikevitra izay no tany saina tamintsika teo ireo? Tsarovy ary manomboka izao a: aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany ihany koa, hoy ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andiny ny fahaefatra. Dia mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy anie izany teny izany, satria izay ataonao amin'ny hafa no ataon'ny hafa aminao ihany koa. Dia ateto indray izany ny fiarahantsika androany fa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Namanao fanjaniaina nanolotra izany ho anao teto velomo. Dominique
sy mr vonjy.
WR
téléphone
0340678762
0334 313 37
0325 379 74.
Sanasalana. Ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao? Matio toko fahefatra ambin'ny folo andininy fa raika amby telopolo. Ny maro ny olona no sahiran'ny fisalasalana indraindray, indrindra fa ireo zazavao amin'ny fiainana kristianina. Misy zavatra maro ao amin'ny baiboly izay tsy hainy azavaina na ho fantarina akory aza, ary ampiasain'ny satana izany hanozongozonana ny finoany ny amahatenin'andriamanitra ny soratra masina. Hoy izy, ataoko ahoana no hahafantatra ny lalana marina? Raha tenin'andriamanitra tokoa ny baiboly, ataoko ahoana no ahafakay amin'ireny fisalasalana sy fahasairanan-kevitra ireny? Andriamanitra dia tsy mampino antsika nao vinanao vina raha tsy manome pirofo ampy hiorena ny finoantsika, ny fisiny, ny toetrany ary ny hamarinany ny teniny dia hamarin'ny pirofo izay mitory amin'ny isaintsika sady ampy hanaranam-po izany pirofo izany. Andriamanitra nefa tsy nanaisotra na ovinana oviana izay rehetra mety hatonga fisalasalana. Tsy maintsy miankina amin'ny pirofo mibaribary ny finoantsika, fa tsy amin'ny fitsikeran-javatra. Izay te hisalasala dia ho afaka hisalasala, fa izay tena maniry alalan'ny marina kosa dia hita zavatra mibaribary betsaka hanorenany ny finoany. Tsy azo ny saina voafetra atao velively ny alala tanteraka ny toetra na ny asa n'ilay tsy voafetra. Na dia amin'ny saina mahiratra indrindra sady nahita fianarana ambony indrindra aza, dia mbola zava miafina saro-pantarina ihany ilay andriamanitra masina. Izao ny voambaro amin'ny Joba toko farakambefolo ka ny andininy fahafito sy ny fahavalo: takatry ny sainao va ny fomban'andriamanitra, ary tanteraka va ny fahitanao ny tsitoa? Avo tahaka ny lanitra izany, ka inona no hainao atao? Lalina nohon'ny fiainan-tsy hita, ka inona no fantatrao? Loha-bolana mihitsy ny apôstôly Paoly ka nanao hoe: endreny alali ny haren'andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Romanina toko farakambefolo andiny fahatelo amin'ny telopolo: nefa na dia rahona sy aisipito azany manodidina azy, dia fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianany. Araka ho voalaza amin'ny salamo fahafito amin'ny folo ka ny andininy faharo: ny ataony amintsika sy ny antony izay manetsika azo ny fantatsika, ka aizantsika mamantatra ny fitiavana sy ny famindrapo-tsy hitalany mifaningotra mihery tsy voafetra. Ny fikasany izay tokony hasoantsika ihany no azontsika fantarina, ary ao ankoatr'izany dia tsy maintsy matoky ilay tanana mahery sy ilay fofeny fitiavana isika. Ny tenin'andriamanitra dia tahaka ny toetry ny tompony ihany, ka misy zava-miafina izay tsy mety ho fantatra tanteraka ireo manapetra na oviana na oviana. Ny nidiran'ny fahotana tamin'izao tontolo izao nahatongavan'i Kristy ho nofo, ny fiterahambaovao, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny zavatra maro hafa koa aseho ao amin'ny baiboly dia zava-miafina larina loatra, ka tsy takatry ny sain'olombelona ho azavaina na hoe ho fantatra tanteraka marina akory aza. Ampy dia ampy ny pirofo nomen'andriamanitra antsika momba ny mahavy aminy ny soratra masina, ka dia tsy misy antony tokony hisalasalantsika ny amin'ny tenin'andriamanitra, satria tsy mahafantatra ny zava-miafina ao amin'ny fitondrana isika. Amin'ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia manodidina antsika lalandava ny zava-dalina izay tsy takantsika polipolorina. Na dia ny zava-mananaina ambany indrindra aza, dia tsy hain'olo-kendry sy ny lalitsaina mahay indrindra hazavaina. Misy zava-mahagaga tsy takatry ny saintsika eny rehetra eny, ka dia tokony ho gaga ve isika raha mahita fa amin'ny ara-panahy koa dia misy zava-miafina izay tsy haintsika fantarina? Ny fahalemena sy ny fahaterenny sain'olombelona no tsy ahaizany an'izany. Lazain'ny Petera apôstôly fa ao amin'ny soratra masina dia misy zavatra saro-patarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorona tsara, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Petera farotoko fahatelo ka ny andininy fa enina ambin'ny folo: ny fahasarotan'ny hevitry ny soratra masina no efa nampiasain'ny tsipino hoenti manohitra ny baiboly, nefa hafa lavitra noho izany ny toejavatra. fa io indrindra ny pirofo mahery mampiseho ny mahavy amin'andriamanitra azy. Raha tsy milaza ny amin'andriamanitra izy, afa-tsy izay mety ho fatantsika moramora ihany. Raha mety ho takatry ny saina voafetra ny halehibiazany sy ny voninahiny, dia tsy tokony inona ho avy amin'andriamanitra akory ny Baiboly. Ny halehibiazana sy ny mahasarom-pantarina izay aseho ao anatin'io Baiboly io indrindra no tokony hiteraka finoana ho antsika fa tenin'andriamanitra izy io. Ny fanambaran'ny Baiboly ny fahamarinana dia amin'ny fomba tsotra sy antonona indrindra ny fon'olombelona. Ka sady efa nahagaga sy nahafaly ny olona ambony indrindra izany no nahitan'ny ambany indrindra sy ny kely fahalalàna ny lalam-pamonjena. Nefa ireo fahamarinana voalaza tsotra ireo dia manambara zavatra ambony indrindra, mahatakatra lavitra indrindra, ka noho izy nolazain'andriamanitra ihany no azontsika manaiky izay voalazany. Toy izany no nampibaribary ny mpilanina momba fanavotana eo anoloantsika mba hahitan'ny olona rehetra izay tokony hataony amin'ny fibebahana amin'andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy tompontsika, ka voavonjy azy araka ny fomba voatendrin'Andriamanitra. Nefa ao anatin'ireo fahamarinana mora fantarina ireo no misy zavatsarom-pantarina izay mandresy ny saina fatra-pikasaka, nefa mahatonga ny tena mitady ny marina ho feno fanajana sy finoana. Arakaraka ny habetsahan'ny andiniana ny Baiboly no maika mampiaiky fa tenin'Andriamanitra velona izy, ary ny fiheveran'olombelona dia miondrika eo anoloan'ny fahalehibiazan'ny fanambaran'Andriamanitra. Ny miaiky fa tsy afaka halala tanteraka ireo fahamarinana lehibe ao amin'ny Baiboly isika dia tsy inona fa mitovy amin'ny hoe miaiky fa ny saina voafetra dia tsy ampiandray ny tsy voafetra, fa ny olombelona amin'ny fahalalana voafetra ananany dia tsy afaka hafantatra ny fikasan'ilay mahalala ny zavatra rehetra. Lavi ny mpisalasala sy ny tsipiny ny tenin'Andriamanitra satria tsy takany avokoa ny zava-miafina ho aminy, ary na dia izay rehetra milaza ny tena no mino ny Baiboly aza dia tsy ary afaka amin'ny fahavoazana amin'izany. Hoy ny apôstôly hoe, tandremo rahalahy fa andrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Hebreo toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo. Mety ny mandinika tsara ny fampianaran'ny Baiboly sy mikaroka ny saina lalina izay an'Andriamanitra, araka ny voalaza ao Korintianina voalohany toko faharoa ka ny andininy fahafolo, arak'izay anambarana azy eo amin'ny soratra masina: fa raha ny Jehovah Andriamantsika ny zava-miafina dia antsika kosa ny zavatra ambara. Hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra eo amin'ny Deuteronomy toko fahasivy amby roapolo ka ny andininy fahavalo amby roapolo. Satana nefa dia mikendry hamily ny heritsaina eto mandinika. Misy karazana vonavona tafaharo amin'ny fandiniana ny Baiboly, ka dia mahatsiaro tezitra sy resy ny olona raha tsy hainy hazavaina arak'izay mahafapo azy tsara ny teny rehetra ao amin'ny soratra masina. Mahamenatra ny olombelona ny miaiky fa tsy mahalala ny teny avy amin'Andriamanitra izy. Tsy manaiky ary tsy mety miandry ampaharetana izy ambara-pampisehoan'Andriamanitra ny marina aminy arak'izay ataony ho mety. Ataony fa ny fahendren'olombelona izay ananany, na dia tsy ampiana aza, dia ampy ampahalala azy ny hevitry ny soratra masina. Ka rehefa tsy arak'izany, dia lavi ny ankitsirany izao ny fahamarinana mazava tsara. Marina fa misy betsaka ny hevitra sy ny fampianarana izay iveriny be sy ny maro avy amin'ny Baiboly no tsy araka ny fampianarany Baiboly, fa mifanohitra amin'ny totalikevitry ny soratra masina manontolo mihitsy. Izany rehetra izany no efa nahatonga fisalasalana sy fahasahiranana tao an-tsain'ny olona maro. Tsy azo atao ho tsiny ny tenin'Andriamanitra nefa izany, fa tsinyny olona izay mampivily ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Raha hain'ireo noariana tao ny ahatratra ny fahalalana tanteraka an'Andriamanitra sy ny asany, ka tonga amin'izany fanaperana izany izy, dia tsy hisy marina ho hitany intsony, tsy hisy tombona amin'ny fahalalana intsony, tsy fivelaran'ny saina na ny fo intsony, tsy ho ambony indrindra intsony Andriamanitra ary ny olona noho izy efa nahatratra ny fetry ny fahalalàna sy izay tokony ho takatra dia hitsahatra tsy handroso intsony. Isaorana ny Andriamanitra fa tsy izany noho izy. Andriamanitra dia tsy voafetra, ao aminy no hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalàna rehetra, araka ny voalaza amin'ny Kolosiana toko faharoa ka ny andininy fahatelo amby roapolo. Ary mahazo mikaroka sy mianatra mandrakizay mandrakizay ny olona nefa tsy hatapitra ny rakitry ny fahendreny sy ny fahatsarany ary ny heriny. Na eto amin'ity fiainany ity aza dia kasain'Andriamanitra ny hiverenan'ireo fahamarinan'ny teniny lalandava eo imason'ny olony. Lalana iray monja nefa no ahazona izany fahalalana izany, ny fanazavan'ny fanahy ihany izay nahazonany teny no ahazontsika fahalalana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Hoy ny voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ka ny andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo. Iteny fikasana nataon'ny mpamonjy tamin'ny mpanaraka azy dia ny hoe, raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izany dia voarakitra ao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Andriamanitra dia maniry ny olona hampiasa ny heritsaina entiny mandanjalanja zavatra, ary ny fandinihanan'ny Baiboly no hanatanjaka sy hanandratra ny saina mihoatra noho izay azo ny fandinihana hafa atao. Nefa tokony hosorohantsika ny hanangana ny saina ho Andriamanitra, fa mety handaira ny fahalemena sy ny fahosan'olombelona izy. Raha tsy tiantsika hanjavona ny fahalalantsika ny soratra masina ka tsy ho takatry ny saintsika ireo marina tsotra indrindra, dia tsy maintsy manana ny fahatsorana sy ny finoany zazakely isika, voninkianatra ary mangataka ny fanampiany fanahy masina. Ny fahatserovana ny herin'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny tsy fahazontsika mahatakatra ny fahalehibiazany dia tokony ampihetry tena antsika, ka tokony hanokatra ny teniny amin'ny tahotra masina toy ny mankeo anatrehny isika. Rehefa tonga eo amin'ny Baiboly isika, ny eritreritra mandanjalanja zavatra dia tsy maintsy miaiky fa misy fahefana ambony noho izy, ary tsy maintsy mioka amin'ilay izaho izay izy izay lehibe noho ny fo sy ny saina. Misy zavatra maro toa manahirana sady maizina izay ho azavain'Andriamanitra sady ho tsoriny amin'izay mangataka toy izany ny fahalalàna an'ireny zavatra everina to sarotra raisina ireny. Raha tsy misy anefa ny fitarihan'ny fanahy masina, dia mety hanova mandrakariva ny hevitry ny soratra masina isika na ho diso fandray azy. Betsaka ny famakinan'ny Baiboly no tsy mahasoa akory, ary maro amin'ireny aza no voamaika manimba. Raha sokafana tsy ampanajana sy tsy ampivavahana ny tenin'Andriamanitra, raha tsy miorona amin'Andriamanitra ny hevitra sy ny fitiavana na tsy mifanaraka amin'ny sitrapony, dia tonga maizy ny fisalasalana ny saina, ary eo amin'ny fandinihana amin'ny Baiboly indrindra no voamaika mahazo tanjaka ny tsifinoana, mambabo ny saina ilay fahavalo ka mampiseho ny heviteny tsy marina. Na oviana na oviana ny olona no tsy mitady hifanaraka amin'Andriamanitra amin'ny teny sy ny atao, amin'izay na manao ahoana na manao ahoana fahaizany, dia mety ho diso ny fahalalàny ny soratra masina ka tsy azo hitokiana ny fanazavany azy. Izay mijery ny Baiboly mba hitady sy fifanarahana ao anatiny dia olona tsy manana fahalalàna ny ara-panahy. Noho ny fijeriny vilana dia hita antony maro izy izay ahatonga fisalasalana sy tsy finoana amin'ny zavatra izay tena mazava tsara sady tsotra. na dia ovana endrika toy inona aza ny tena antony fisalasalana sy ny tsy finoana eo amin'ny akabiazan'ny olona dia tsy inona fa fitiavana ota ihany zany. Tsy ankasitrahany foty ota mantsy sady beavina ny fampianarana sy ny fepetra ao amin'ny tenin'andriamanitra, ary izay tsy te hankatò ny asainy atao dia vonina hisalasala ny amin'ny mahamarina azy. Raha te ho tonga eo amin'ny fahalalana ny marina isika dia tsy maintsy hanana faniriana tokoa alala izany sy hanana fo makasitraka hankatò azy. Ary zay rehetra manana izany toe-panahy izany hoenty mianatra ny baiboly dia hita pirofo be dehibe fa tenin'andriamanitra tokoa io baiboly io, ary alalan'ireo fahamarinany izay ampahendry azy ho amin'ny famonjena izany olona izany. Kristy efa nanao hoe raha misy olona ti anao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy, ao amin'ny Jaona toko fahafito ka ny andiny fahafito ambin'ny folo no ahitanao an'izany. Tsy tokony isalasala na malivaly foana ny amin'izay tsy azonao ianao, fa tokony hitandrina hanatanteraka izay fahazavana efa mamirapiratra eo aminao sahady, ary dia ahazo fahazavana bebe kokoa ianao noho ny fahasoavan'i Kristy dia vitao ny adidy rehetra efa nampahalalaina anao. Dia alala sy ahavita izay mampisalasala anao amin'izao fotoana izao ianao aorianan'izay. Misy pirofo izay mety ho takatry ny olona rehetra, na izay mahay indrindra na izay bado indrindra, dia ny pirofo avy amin'ny zavatra voatsapany ny tena. Mangataka ny tenantsika mihitsy Andriamanitra hanampirofo ny mahatoa ny teniny sy mahamarina ny teny fikasany. Izao ny baikony ho antsika: andramo ka izaho fa tsara Jehovah. Izany dia voalaza ao amin'ny Salamo fahefatra amin'ny telopolo ka ny andininy fahavalo. Ny tenantsika no asaina manandrana fa tsy antehitra amin'ny tenin'olo-kafa, hoy izy eo amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy fahefatra amin'ny roapolo: mangata dia azo ianareo, tsy maintsy ho tanteraka ny teny fikasany, tsy mbola diso na oviana na oviana ireny, ary tsy ety diso koa na oviana na oviana. Ary raha manatona an'i Jesosy isika ka mifaly amin'ny fahafenoan'ny fitiavany, ny fisalasalana sy ny aizina mahazo antsika dia ho levona amin'ny hazavan'ny tavany. Ny apôstoly Paoly dia milaza fa Andriamanitra dia nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka mamindrantsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Izany dia voarakitra amin'ny Kolosiana toko voalohany ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo: ary izay rehetra efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana dia mahazo manisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahatelo amin'ny telopolo: mahazo manambara koa izy hoe nila fanampianao ka nahita tao amin'i Jesosy, izay rehetra nilaina dia nomeny avokoa, ka ny fanahiko noana dia novokisana, ary amiko izao ny baiboly dia fanambarana an'i Jesosy Kristy. Hanontany ny antony inoko an'i Jesosy ve ianao? Satria mpamonjy ahy izy. Nahoana moa nomino ny baiboly? Satria reko tao ny feon'Andriamanitra miteny amin'ny fanahiko. Eo amin'ny tenantsika ihany dia mety hahita vavolombelona isika fa marina ny baiboly, ary Kristy no zanak'Andriamanitra. Fantatsika fa tsy manaraka angano izay ny foronin'ny fahafetsen'ny saina isika. Petera dia nampirisika ny rahalahiny ka nanao hoe: mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fa valo ambin'ny folo: rehefa mitombo amin'ny fahasoavana ny olon'Andriamanitra dia ahazo fahalalana mazavazava kokoa ny teniny izy, ahita fahazavana vaovao sy fahatsarantare eo amin'ireo fahamarinana masina izy. Marina izany tamin'ny tantaran'ny fiangonana hatrany hatrany, ary mbola haharitra ho toy izany ihany hatramin'ny farany. Izao ny voalaza ao amin'ny Ohabolana toko fahefatra ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo: fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina izay miamazava mandra-pitatao vovonan'ny andro. amin'ny finoana dia mahazo mitsinjo ny ho avy isika ka manantena ilay fotoam-pitahiana izay hitara ny saintsika tsy akijanona araka ny teny fikasan'andriamanitra, amin'izay ny heritsain'olombelona dia hifamatotra amin'ny an'andriamanitra ary ny heri-panahy rehetra akambana mivantana amin'ilay loharanom-pahazavana. Mahazo mifaly isika fa izay rehetra nahavery antsika tamin'ny fitondran'andriamanitra dia hiariary amin'izay, ary ny zavatra saropantarina dia ho voazava, ary eo amin'izay tsy hahitan'izao saintsika kely voafetra izao afa-tsy fikorotanana sy fikasana tapaka antenatenany, dia ahitantsika fifanarahana tanteraka sy tsara indrindra. Fa ankehitriny isika mizaha eo amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny dia sombotsombony no fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fa roa ambin'ny folo. Amen.
Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Tarika tafika sinjato.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Soany tenin'Andriamanitra mianjanjeo i masony miafarany fiainana. Velona sy mahery ihany koa ka manindrona ny aty fo sy manitsy ny fiainana. Fa tamin'ny alalany no naharen' izao rehetra izao Andriamanitra velona ilay baharina. Valk'izao raisina voasoratro zanany izay nandray azy. Fa tamin'ny alalany no naharen' izao rehetra izao Andriamanitra velona ilay baharina. Valk'izao raisina ary hoterezina po matio voasoratro zanany izay nandray azy. Fa voasoratro zanany izay nandray azy.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra azy mandrakariva sy mame voninahitra azy, satria tsy azotsika taony namakivaky izay andro maromaro nafahana niara-nianatra izay raha tsy noho ny fahasoavana irery any, izay sady mamela heloka no manadio antsika, no miaro antsika ary mamehery nahafahantsika niara-nianatra. Ka dia rariny sika raha mamerimberina ny fiderana azy sy ny fisaorana azy. Ny lesona izay nianarantsika dia mifototra amin'ny izay voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo, izay mirakitra rahateo ny andiny no fantenana mba ho ataontsika tsy anjery. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo: ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany faran'izao tontolo izao. Ka izay manao azy ho efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho ho lavo. Tsy mpio manokana le hoe voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany faran'izao tontolo izao. Nisy lesona maromaro ny anarantsika satria voasoratra ho fananarana antsika le izy, ary hanomanana antsika hiatrika ny fiavian'i Jesosy indray tsy ho ela, tsy ho ela, satria ireo lesona ny anarantsika dia mampianatra antsika mitoejavatra izay famantarana mazava fa tena manakaiky ny farany. Ny misongadina indrindra amin'ireny a dia ny toetran'ny olona, ny faharatsy ny toetran'ny olona na tamin'ny andro talohan'ny safodrano, na talohan'ny nandravanan'ny Sodoma sy Gomora, na milohan'ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra amin'izao fotoana izao, dia mitovy. Ary izany tena famantarana tsy azo hidovirana mihitsy fa tena manakaiky ny farany. Feno tantarany vahoaka an'Andriamanitra ny Baiboly izay manondro toejavatra iseho amin'ny ho avy, ary manampy antsika ireny atakatra ny toejavatra na ny fahamarinana ankehitriny izay tokony ho ianarantsika tsara. Aoka tsy ho variana fotsiny amin'ny fahasairanana ny olana, ary betsaka zany tsy mahita fahafinaretana rehefa mijery vaovao raha tsisy vaovao ratsy, satria efa lasa fahazarana izany. Rendretrireny dia fahamantarana ny fahantombotra ny farany. Ndikan'izay dia tokony iomana zany, tokony iomana zany, tsy faly mitanisa fotsiny hoe famantarana atao anatiny, famantarana ny velany sy ny sisa, fa tokony iomana zany isan'andro. Betsaka ireo olona izay niaraka nanangana ny samy fiara tamin'ny Noa, fa rehefa nandeha ny fotoana dia nitakemotra tsikelikely izy ireny, tsy niomana intsony fa niverina tamin'ny fomba fiainana andavanandro, fiainana izay tsy mivonona tanteraka ho amin'izany fahatongavany safodrano izany. Ny tenin'Andriamanitra Jesosy mihitsy no niteny fa tampoka tamin'ireny olona ireny fahatongavany safodrano satria tsy niomana izy. Ka raha variana fotsiny isika mitanisa ireo olana mitranga ao anivon'ny fiangonana sy any ivelan'ny fiangonana izay famantarana ny faratsy ny toetran'ny olona, manamarika ny famantarana ny andro farany, dia ho lasa fandrika ao antsika indray izany fa mifantoha amin'ny fanomanana ny tenanao manokana ho amin'izany fiavian'i Jesosy izany tsy ho ela. Tao Sodoma sy Gomora koa dia tampoka, tena tampoka tanteraka tamin'izareo ley, satria variana ny lalao fahafinaretana kery zareo e. Voalaza fa tamin'izany fotoana izany a dia volakely fotsiny no aloha dia efa mahazo zavatra be dehibe, anika afaka nanara-po tamin'ny resaka ara-nofo, resaka famomezana fahafinaretana ny ara-nofo tamin'ny lafiny rehetra sy ny ara-materialy zareo, dia tsy noheveriny mihitsy hoe ny fototra, ny fototra mibaiko ny zavatra rehetrany dia niara-panahy. Averina etoana fa ny fahotany Adama sy Eva, zany hoe olana ara-panahy, na tonga ny olana ranofo rehetra mitranga amin'izao fotoana izao e, izay tonga hatrany amin'ny fahafatesana. Ka ny vaaolana, vaaolana faratampony ho amin'ny olantsika raha materialy sy ara-nofo dia ny fiverenana amin'andriamanitra manontolo, zany hoe vaaolana ara-panahy. Mahatonga ny tenin'andriamanitra manao hoe Jesosy tenany mihitsy moa no nyteny azy ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetrarehetra izany. Raha miteny an'izany ny tenin'andriamanitra tsy milaza hoe mivavaha fotsiny, fa azadia mifamiteny koa ny tenin'andriamanitra hoe izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Lanjalanjao le fandraisana izay voalaza ny tenin'andriamanitra fa zalaisina anytendrony, fa tsy maintsy apetraka amin'andriamanitra isan'andro ny fiainana, miezaka manatanteraka ny sitrapony satria maninona? Vokatry ny fitiavana azy. Famonjena nataony ho antsika dia maimaim-poana, ary vokatr' izay famonjena no raisin'izay mahatonga antsika manompo azy sy miezaka manao ny sitrapony ampitiavana, ampitiavana. Ho fanampin'izay fanianarantsika teto nandritry ny andro maromaro ary a dia manasanao mba handinika, ary raha mihoatra ny ray isika, roa na telo na efatra, dia tsara kokoa mifanakalo hevitra mihitsy mahakasika reto fanontaniana omenantsika ireto. Laza tamin'ny mpianan'i Jesosy fa eto amin'izao tontolo izao izy ireo, kanefa tsy naman'izao tontolo izao. Azontsika jereny izany amin'ny Jaona toko fadimy ambe folo andiny fasivy ambe folo sy ny Jaona toko fafito ambe folo andiny fahefatra ambe folo sy ny manaraka. Tsy naman'izao tontolo izao sika kanefa manana didy hamonjy ireo olona eo amin'izao tontolo izao. Dikan'izany mila miaro ny tenantsika kosika mba tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao, arak'izay voalaza amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fafito amby roapolo eo amin'ny fiainantsika. Tsy sanatria hamonjy olona kanefa lasa hifindran'ny aretiny iray. Izay natonga an'i Jesosy niteny hoe fetsetaky ny menarana dia endre tahaka ny voromailala, satria maniraka antsika tahaka ny ondry mamakivaky eo anivo ny ambody izy. Izay ngazadinoina ny teny fampanantenana efa nomeny indr'izao ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Izay izany ny fanontaniana toejavatra tsy maintsy saintsaintsika kely. Ahoana no aizantsika mandanjalanjan'izany eo anivon'izao tontolo izao, natao hitondra famonjena eo anivon'izao tontolo izao, kanefa miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Faharoa, nanao asa fitoriany Noa milohan'ny safidrano. Inona no ampianarin'izany tantara izany antsika? Mikasika ny zava-miseho ao anatin'ilay fifanandrinana amin'ny tsara sy ny ratsy izay miseho ary mimafy. Amin'ny fomba hoana no anaovantsika asa mitovy amin'izany amin'izao fotoana izao? Tovy amin'izay nataony Noa, milohany natongavan'ny safidrano. Anjarantsika ny mandinika hoe ahoana ny anatanterahana an'izany, inona ny lesona raisintsika avy amin'izay nitranga tamin'ny androny Noa. Fa telo a, milohan'ny andevonan'Andriamanitra ny ratsy fanahy amin'ny afo avy any an-danitra tahaka ny nataony tamin'ny Sodoma sy Gomora mihitsy, dia atsangany amin'ny maty aloha izy ireo, dia avelany hiasan'ny Satana mandritry ny fotoana foy. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fafito ka hatramin'ny fahasivy no miresadresaka an'izany, mampianatra an'izany, izay ny toejavatra hitranga. Aorinany ery fotoana dia ho atsangan'Andriamanitra amin'ny maty ireo ratsy fanahy mba ho aseho eo aminy ny valiny didim-pitsarana azy ireo milohany handevonana azy miaraka amin'ny Satana. Vakio tsara ny Apokalipsy toko faharoapolo manomboka amin'ny andiny fafito. Ka izao araka ny hevitrao, nahoana no ilaina io dingana farany io? Milohany hamerenan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny lohany. Ilaina izany no ny antony marobe ahafantaran'ireo olona ireo fa tsy naringandringana fahatany izy, fa tena fanapa-kevitra endry matotra no ataon'Andriamanitra. Farafahakeliny izay, ary ny voary rehetrarehetra dia efa mahalala ny antony tsy maintsy andringanana an'ireo olona ireo. Aradrariny loatra izany satria efa nijeren'izy ireo mandritry ny ary fotoana miaraka amin'Andriamanitra ny amin'izany antony izany. ary fahefatra farany a dia tia mifanontaniana apetraka ho saintsaina sy fanakirosa-kevitra. Eo ampieritreretanao ireo tantarany diniantsika tamin'ity herinandro ity voarakitra ao amin'ny ten'andriamanitra ho fananarana antsika, dia inona ireo fampitandremana raisinao ho an'ny fiainanao manokana, satria aoka tsy ho adino e. Tsy azo hianterana amin'ny dada sineny, tsy azo no hianterana amin'ny zoky, na ny paster, na ny fiangonana, na ny mopera ny famonjenanao mandeha tsirairay izany. Indraindray sika efa firy taona mbola hoe aa andraso aloha mbola anontany an'ny dadanay a, anontany an'ny mamanay a, kanefa fanapa-kevitra miantoka amanaina, miankina amanaina, ka lanjalanjao ihany le hoe makahevitra ahasoa avy amin'n'iray aman-dreny sy ny hoe fanapa-kevitra tsy maintsy raisina satria ianao efa melehibe. Misy tantarabe dehibe no raintsika momba ny fanantenana ao amin'i Kristy. Eto mpamaranana dia manasanao amaky izay voalaza ao amin'ny mpaminany sy mpanjaka takila 4:17 ka hatramin'ny 7:17. Ampaherentsika izy ity. Ireo fiampangana ataon'ny satana amin'izay mitady ny mpamonjy dia tsy avy amin'ny fankahalan'ny satana ny fahotana akory, fa vao mainka mahafaly azy ireo kolema toetra hananan'i kristiana, satria fantany fa nyfandikana didin'andriamanitra ihany no ahazoan'ny toky hanaparany ny fahefana rehetra amin'izy ireo. Ny fankahalan'ny mpamonjy, ny fankahalan'ny satana an'i Jesosy izany no rangory fototry ny afo amin'ireo fiampangana ataony, kanefa dia foanan'i Jesosy amin'ny alalan'ny mpilaniny famonjena ny fangejahan'ny satana eo amin'ny fianakavian'olombelona dia manafaka azy amin'ny heriny izy. Ity dia ho antsika izay manery ankolaka amin'ny alalan'ny toritenina ny fampianarana, manery ankolaka ny olona hiady rery amin'ny fahotana. Izao ny voalaza, tsy azony olombelona ataony ahatohitra ireo fiampangana ataon'ilay fahavalo amin'ny alalan'ny herin'ny tenany. Miaiky ny fahotana io anatrehan'Andriamanitra izy amin'ny fitondrana ny akanjo malotony, dia Jesosy ilay mpisolo vavantsika no miady amin'ny fomba mahombo ho azy amin'izay. Miaro azy izy ary noho ny amin'nyfanatitra teo Kalvary dia maharesy ilay mpepanga izy. Ny fankatoavan'i Jesosy tanteraka ny lalàn'Andriamanitra nahazoan'izy ireo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary mitaraina amin'iray iny Jesosy mba hanomeza ny famindrapony amin'ny mpanota sy mba ampihavanana azy aminy indray. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.